Вы на хвалях Радио Свободу, Мінску, 18 гадзінаў 30 хвілінаў. У Пражскай студыі на Вільню Сергій Наумчык. І першым мы пяройдзем да міжнародных падзеяў. Інфармацыя пра нафтавыя перамовы Беларусі і Расіі. Перамовы з Беларусі аб безмытным паставках расійскай нафты праходзяць складана, хаця беларускі бок і зрабіў шэраг новых прапаноў, паведаміла Інтэрфаксу расійская крыніца, знаёмая з ходам перамоў. Перамовы праходзяць у вельмі складанай абстаноўцы, члены беларускай дэлегацыі практычна не выяўляюць гнуткасці, яны стаяць на пазіцыях, зададзеных кіраўніцтвам Беларусі, паведаміў суразмоўца агенцтва. Разам з тым, паводле яго, беларускі бок зрабіў шэраг новых прапаноў, у тым ліку наконт змены давальніцкай рэжыму і аб'ёму фактычнага спажывання нафты. Пры гэтым крыніца сцвярджае, што нягледзячы на складаны характар перамоў, ёсць усе шанцы выйсці на гэты раз на падпісанне двухбаковага дакумента, калі расійскі бок пойдзе хоць бы на мінімальны кампраміс, а ў беларускага боку будуць адпаведныя паўнамоцтвы і згода беларускага кіраўніцтва. Гаворка ідзе аб збліжэнні пазіцый у пытаннях тарыфаў і метаду іх індэксацыі. На думку крыніцы, працягласць перамоў кажа аб тым, што перамоўшчыкі з абодвух бакоў не ўлічваюць таго, што на беларускіх НПЗ запасаў нафты засталося максімум на тыдзень. Гэта было паведамленне агенцтва Інтэрфакс. Ну а зараз да міжнародных навінаў. Нямеччына дашле ў Афганістан яшчэ 500 вайскоўцаў. Пра гэта паведаміла канцлер Нямеччына Ангела Меркель, патлумачыўшы, што яшчэ 350 вайскоўцаў будуць выкарыстоўвацца ў якасці мабільнага рэзерву. Іх могуць накіраваць у Афганістан у выпадку неабходнасці, у тым ліку і дзеля бяспекі парламенцкіх выбараў. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковую колькасць вайскоўцаў. Адначасна Сарказі пацвердзіў гатовасць павялічыць колькасць інструктараў па падрыхтоўцы вайскоўцаў і паліцыянтаў, пашырыць дапамогу ў гуманітарнай сферы. У Багдадзе ў выніку тэракту смяротніка загінулі 18 чалавек, дзясяткі былі параненыя. Выбух адбыўся каля будынку крыміналістычнай экспертызы. У сталіцы Венесуэлы Каракасе паліцыя скарысталася зацечны газ і пляштыкавыя кулі пры разгоне студэнцкай дэманстрацыі супраць забароны апазіцыйнага тэлевізійнага каналу. Адмысловы камітэт парламенту Францыі вырашыў забараніць выкарыстанне ў краіне адмысловай мусульманскай жаночай вопраткі, якая цалкам хавае твар і фігуру. У паведамленні камітэту адзначаецца, што практыка выкарыстання такой вопраткі супярэчыць свецкім прынцыпам французскай дзяржавы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай атрымаў падтрымку з боку лідараў суседніх краінаў у справе свайго наміру дамагацца прымярэння з талібамі. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць на хвалях свабоды прыблізна праз паўгадзіны.